Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai Viešpatės kalba. Jūs sakote, Viešpatės elgesys neteisingas, bet paklausykite Izraelio namiškiai. Ar mano elgesys neteisingas? Ne. Tai jūs elgesys neteisingas. Jeigu teisusis nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs. Ir jei nusikaltelis grėšis nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir teisingai, tai išsaugo savo gyvybę. Jei jis pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto ir atsivers, tai gyvas išliks ir nemirs. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, jeigu esame Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esame bendrystės dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ir tušiai puikybei, bet nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save. Ir žiūrėkite, kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tardo išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones, Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę. Ir kiekvienas lūpos Dievo Tėvo šlovį išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpas. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį sakydamas: Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė: Nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: Einu viešpatie. Bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: Pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: Iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Girdėjote viešpatie žodį. Evangelija apie du sūnus. Ir matom, tas antrasis sūnus norėjo pasielgti teisingai. Jis tikrai to norėjo, nuoširdžiai. Bet kažkas kitas pagavo jo dėmesį. Jis pradėjo delsti ir atidėlioti tėvui duotą pažadą ir galiausiai taip ir nepasielgė, kaip tikrai pats nuoširdžiai norėjo. Galėtume apibendrinti sakydami, kad jis norėjo, bet buvo silpnas. Neužtenka norų. Kartais reikia jėgų, reikia priemonių, kad tuos norus įgyvendinti, pasiekti. Mums, krikščionims, mūsų sielai, tos pagrindinės priemonės yra dorybės. Kartais galim tikrai gražių dalykų trokšti, siekti, norėti, kalbėti apie juos, bet jeigu neturim, nesiekiam dorybių, neugdom jų savo sielai, netreniruojam savo dvasios. Kaip pirmaisiais amžiais krikščionys sakė, kad tie, kurie siekia dvasinio tobulumo, yra šventieji Dievo atletai. Jeigu netreniruom savo sielos, tai galim geriausiais norais žydėti, bet nepasiekia, nes nėra jėgų, kaip sportininkui nėra fizinių duomenų. Galbūt tai buvo priežastis, dėl ko galiausiai pažado tėvui neištiesėjo tas antrasis sūnus. Ir tai mus primena savo dvasinį gyvenimą kultivuoti, ugdyti sielą, tobulinti. Apaštalas Paulius apie tą silpnumą antrojo sūnaus, jisai irgi rašo Romos krikščionims, laiške romiečiams. Jis pats liudija, kad irgi yra silpnas ir taip sako: aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Pats Paulius prisipažįsta, kad trokšta gerų dalykų, o kažkodėl elgės priešingai. Ir čia mes prisimenam visi, kad gimėm su gimtaja nuodėme, kurią Dievo malonė per krikštą nuplovė, panaikino, bet liko tos sielos lygos komplikacijos. Liko tas prigimtinis sužeistumas, kur Paulius ir sako, kažkoks kilimas yra tarp kūno ir sielos. Dvasia trokšta gero, o kūnas į priešingą pusę tempia. Ir šventumo siekimas, dorybių siekimas būtent subalansuoja tą, kad kūnas tarnautų sielai, kad paklustų jai, kad nesipriešintų. Ir Paulius šitą būseną mūsų visų sako, mes gimėm vergaudami nuodėmį. Turim tą tokį, nesam blogi, bet turim tą kažkokį polinkį į blogį. Nedarau to, ką turėčiau, ir dėl to negaliu sakyti, kad esu laisvas, nes darau priešingai. Pagalvokim pavyzdžiui apie studijas. Štai jaunuolis nori mokytis rytojaus egzaminui ir prieš atsiverčiant vadovėlį jis dar nusprendžia trumpam patikrinti, greitai patikrinti sporto naujienas. Tik minutėlę, jis pats savo taip sako, ir pasižiūri paskui į laikrodį, žiūri, visą valandą praėjo. Tuomet jis jaučias blogai, save dar kaltina, graužia, nes ketino studijuoti, bet to nepadarė, pasielgė net priešingai, išvaistė tą laiką. Ir žmonės juk paprastai neplanuoja savo laiko išvaistyti, praleisti jį tuščiai. Tai kaip ta problema atsiranda? Na, dar įsivaizduokim pavyzdžiui, žmogus suplanuoja vakarei pasivaikščioti, ar sportuoti, ar pradėti bėgioti. Ir bet prieš persirengiant, pasikeičiant batus, nusprendžia pasitikrinti orų prognozes. Ir ten iššoko reklama, spaudžiant tos nuorodos, pasižiūri vieną vaizdo takelį, antrą, paskui laikrodį žvilgterį, praėjo valanda, jau per vėlu eit bėgioti. Ir nuleidžia rankas. Ir šitą reiškinį mes galėtume, remdamėsi šiuolaikinę kalbą, pavadint snaudimo mygtuko sindromu. Kas tai yra? Telefonuose, kai žmonės nustato žadintuvą, yra tokia funkcija, kai skamba žadintuvas, snausti. Paspaudžia mygtuką snaudimo, kad po 5 minučių dar kartą žadintuvas skambėtų. Ir yra žmonių, kurie 10 kartų gal vis atidėlioja tą kėlimąsi. Vis spaudžia snausti, nutilk žadintuvę, leis man dar 5 minutės palisėti. Ir taip gali visą valandą tęstis. Tas snaudimo mygtuko sindromas, jisai yra ir dvasiniam gyvenime. Nu, dar vieną minutę. Nu, rytoj pradėsiu tą. Vėliau. Na, ne šią valandą, po pietų. Vakare tam skirsiu laiko. Ir mes vis linkę atidėlioti, snausti. Ir priešingai, krikščionis duoda kaip patarimą praktikuoti tokią herojišką minutę. Kas tai yra? Yra žmonių, kurie ryte pabudė, vos atmerkė akis ir iš karto keliasi. Elgės visiškai priešingai, negu mūsų prigimtis mus veda. Na, dar pagulėti, pasivoliot lovoj, patinginiauti. Ne. Jeigu atmerkiu akis, iš karto ir keliuosi, nieko nelaukiu. Ir tai vadinama herojiška minutė. Laimėti jau pirmą savo dienos akimirką, nugalėti. Ir visą dieną bus lengviau laimėti kitose pagunduose. Tai herojiška minutė, priešnudis. Kitas šito sindromo simptomas yra, pavyzdžiui, įsivaizduokim, vėlyvas metas, žmogus jaučias pavargęs, jau nori eiti miegoti, ilsėtis. Bet priešas nenori, kad žmogus pailsėjęs būtų. Jis suinteresuotas, kad žmogus eitų vėlai miegoti. Ir jisai irgi nėra toksai paviršutiniškas ir nesiūlo žmogui, tu nemiegok šiandien, kad būtum pavargęs. Ne, tokia pagunda nesuveiktų. Šitas sielų vagis vietoj to pasiūlo porą minučių dar truputį pramogų. Prieš miegą, dar kažkokios įdomios veiklos. Ir jis puikiai moka tas 2 minutės padauginti iki 20 minučių ar 2 valandų. Kamgi taip nėra nutikę? Kogi nėra taip apgavęs, ar ne, piktasis? Jisai būtent tokiu būdu bando pavogti mūsų laisvę, mūsų talentus, mūsų laiką. Jis yra gudrus ir naudoja tokią taktiką. Dabar palaimintasis Teofilius Matulionis. Kai meldėmės litaniją adoracijoje, vienas iš kreipinių buvo laisvasis kalinys. Nors mes ir turime tuos savo achilo kulnus, silpnasias vietas, piktasis geras psichologas būtent tuo ir manipuliuoja. Bet Jėzus kviečia mus būti, nepaisant tos kovos, būti iš tiesų laisvais. Ir jis nori, kad būtume laisvi, kaip Matulionis, laisvasis kalinys. Nors esame įkalinti tam sužeistume, prigimtiniam silpnume, mes mokomi stiprėti, gyti dėka sakramentų, dėka Jėzaus veikimo ir visi gyti didesnę Dievo vaikų laisvę. Dievo vaikų laisvę. Apie tai tiek daug kartų šventajam rašte apaštalai krikščionis moko gyventi Dievo vaikų laisvėje. Palaimintasis Teofilius praleido tiek daug metų kalėjimuose, bet skaitant jo laiškus, siunčiamus giminaičiams, žmonėms, bičiuliams, akivaizdžiai matosi, kad tas įkalinimas išorinis jo tikrai nesuvaržė dvasios. Priešingai, jį dar labiau išlaisvino, dar labiau jį subrandino. Kartą teko su studentais būti vienose pataisos namuose Lietuvoje ir susitikti su vyrais, kurie kartas nuo karto ateina į mišes kaliniais. Kai kurie jų buvo padarę baisius nusikaltimus, bet per eilę metų atsivertė, pripažino, gailėjosi ir įtikėjo Jėzų Kristų. Ir jau po jų atsivertimo galima buvo matyti, kad nors jie yra išoriškai įkalinti, neturi nei savo turto, nei erdvės, teisių, bet jų dvasia vis tik tais kitą kartą atrodo laisvesnė negu tų laisvųjų laisvėje vaikštančiųjų. Kiek daug yra laisvės šiandien, kaip jinai yra visur eskaluojama, bet kaip dažnai už tos išorinės laisvės slypi dvasinė vergovė. Kiek daug yra kalinių, būtent nuodėmės įvairiausių ydų kalinių. Ir gal mes patys irgi. Ir Matulionio pavyzdys Jėzaus, Evangelijos žinia yra, kad mes turime tapti tais laisvaisiais kaliniais. Nepaisant išorės, nepaisant mano lygų, mano kryžiaus, jokie dalykai netims man vilties, tikėjimo ir nepadarys manęs kaliniu piktojo. Nepaisant kryžiaus kelio, kurį kartais reikia eiti, aš nešiu laisvai kryžių, o neverčiamas. Ir tikrai žiūrėkime į Jėzaus gyvenimą, kai jisai nešė kryžių, ten mes labiausiai matome Jėzaus laisvos valios apraišką. Kryžių nešdamas Jėzus buvo pats laisviausias, nes jis darė sunkiausią dalyką savo gyvenime ir darė neverčiamas kažkinu, jis darė tą laisvai. Ir jo sielos niekas neįkalino, nepavergė. Ten, kur buvo juodžiausia tamsa, prievarta ir blogis, ten mes matome didžiausią laisvę Jėzaus kaip žmogaus, kuris yra ir Dievas. Ir Matulionio, kaip ir daugybė šventųjų gyvenime, jie mums svarbus tiek, kiek yra Jėzaus atspindžiai. Matome, kad tuose kalėjimuose, kankinimuose, tardymuose Matulionio laisvė dvasios tik dar labiau sustiprėja. Ir mums yra pamoka, mums ir įkvėpimas, padrasinimas, kad savo kryžių mes turim nešti laisvai, nes kryžius veda į žvaigždes. Tai yra lyg tas dyglys, apie kurį Paulius kalba, kuris vis smūgiuoja į šoną, kad neišpuikčiau. Ir turime budėti, nes piktasis būtent nori atimti mūsų laisvę. Broliai seserys, dažnai prašykim Dievą šventąją dvasę tvirtumo dovanos. Tvirtumo reikia, neužtenka tik noro pasakyti Dievui taip, nueisiu į tavo vynogyną darbuotis. Reikia dar tvirtumo. Reikia dorybių, reikia jėgos. Ir Dievas pasiruošęs visko duoti, ko tik mes prašysim. Yra toks įdomus dar epizodas iš Matulionio gyvenimo, kai jis buvo vyskupas, aplankė vieną kleboną ir sako, na, tai kaip tau sekasi klebonė, kaip parapija, pasako viską klebonas, visas veiklas, parapiečius, sielų situaciją parapijai, pagal tą senovinę kalbą, kai būdavo salius animarum, klebonai stebėdavo parapijos sielų tą sveikatą dvasinį. Na ir viską ataskaitas duoda klebonas vyskupui. Ir vyskupas Teofilis sako, na, tai žinok, jau laikas bus tau reiti kitur tarnauti. Jau aš tave planuoju iškelti. Tas klebonas iš karto pradėjo, sako, ne, ekscelencija, aš čia, žinokit, nauja banda karvių, pas mane ūkis, viskas, dabar labai netinkamas metas, jokių būdų negaliu palikti. Nu, žinokit, tikrai, ekscelencija, su visa pagarba, negaliu palikti visų karvių ūkio. Na, ir tarytum ir užmiršo vyskupas, toliau kalbasi, geria arbatą. Ir pabaigoje jau išlydėdamas vyskupą, tas klebonas sako, ekscelencija, palaiminkit mane. Ir jis su humoru tokiu pasakė, vyskupas Teofilius sako, tegul tavo karvės tave ir laimina. Tai klausimas, kas yra mano tos karvės, šventos karvės, tie stabai, kurie neleidžia man tapti laisvu. Eiti ten, kur viešpats kvies, kur šauks. Kas mane vis traukia ir laiko prie kažko pririšę. Ir trukdo eiti viešpaties į vynuogyną, jam tarnauti. Atos šventos karvės, kaip Indijoje, kur sustoja kur keli, ir stoja visos mašinos, nieko nedaro, laukia. Sustoja gyvenimas. Ir tie maži stabukai, to šventos karvės yra kiekvieno ir mūsų gyvenime. Jas nustumdykim su Jėzaus pagalba, nebijokim. Kad ne karvės ir tie stabai mus laimintų, kurie neturi jokios galios, bet pats viešpats mus laimintų. Taigi, prašykim šventą dvasę tvirtumo, tokio, kokį turėjo Matulionis. Tuomet pajėgsim nugalėti ir įveikti šitą mūsų prigimtinį tingumą, kuris kyla iš gimtosios nuodėmės. Ir tuomet galėsim gyventi tikroji Dievo vaikų laisvėje. Tikroje laisvėje. Tai yra daryti tai, ko tikrai širdyje trokštame. Ką esam tikrai nutarę su viešpačiu kartu daryti. Daryti teisingą dalyką tinkamų laikų. Kartais darome netinkamų laikų arba per vėlai. O tas tinkamas laikas, tas tinkamas metas yra dabar. Vėl prisiminkim tą snaudimo mygtuko sindromą. Gydykime, saugokime jo. Ne vėliau, bet dabar. Prašykim Mariją, mūsų motiną, taip pat palaimintąjį Teofilių, kad padėtų mums būti gerais Dievo vaikais, laisvaisiais kaliniais, kad pajėgtume daryti tai, ką turime daryti savo gyvenime, kad darytume pirmiausia tai, kas svarbiausia, ne kas lengviausia ar įdomiausia, ir visados darytume tai, ko Dievas nori, kad darytume.